From GEICO Subconscious News, I'm Tammy Racing Thoughts, broadcasting from your brain. Tonight's top worry: if something happens to your apartment and you need to, like, stay in a hotel and pay for it, that would be crazy, right? Art Palpitations has more.
That would be crazy, Tammy, but you got surprisingly affordable renter's insurance through GEICO, so it could be covered, giving you peace of mind.
Aww, I love a story that ends well.
Next up, love stories. Are they all they're cracked up to be?
It feels good to worry less. It feels good to GEICO.
Svet podcastov Power Media. Power Media.
O Karolovi Duchoňovi som sa rozprávala s hercom Vladkom Plevčíkom, ktorý si Karola zahral vo filme Duchoň.
Hľadal ten neopakovateľný pocit žitia a postupom času si uvedomoval, že o ňo prichádza. A veľmi o ňo nechcel prísť, ale vedel, že to je nezastaviteľné.
S režisérom Petrom Bebiakom.
Ešte si neuvedomujete, že tá vaša čiara pomyselná končí niekde do zavčasu, v tých 35 rokoch. A chcete žiť naplno, chcete niečo dokázať, chcete byť umelec, ktorý má úspech, a potom niekde príde zlom a zrazu vy sa s tým musíte vedieť vyrovnať. A buď to zvládnete, alebo vás to zvalcuje.
So scenáristom filmu Duchoň Robertom Mankoveckým.
Nezvládol slávu, nedal to. Tých 17 rokov ho zničilo, zabilo, predovšetkým teda alkohol, ale nie len alkohol, aj stres, peniaze. On tú slávu nedal.
S legendárnym dirigentom a skladateľom Vladom Valovičom, ktorý ho zažil v štúdiu, ale aj na pódiu.
Keby ten Karol sa dneska zobudil, tak by normálne asi znovu upadol do bezvedomia, že by neveril, že skutočne je tak slávny.
A ja som Vicky Lancošová a toto je príbeh Karola Duchoňa ich slovami.
Bez problémov si dal pánaka dvoch a išiel spievať a nemal s tým problém nikdy.
On mal jedno obrovské šťastie alebo prekliatie. Mal Boží hlas. A to bola vstupenka medzi všetky umelecké kruhy, podľa mňa, v našej lokalite. A kde sa zjavil, tak ho vlastne sa všetci tešili na jeho prítomnosť. To znamená, že on, keď bol taký pozitívny, láskavý, rozdávajúci sa človek, spontánny a autentický v každom svojom nápade a v každom svojom pozdrave, v správaní, v rozhovoroch, v nápadoch, vo vtipoch, dnes by sme povedali v prankoch, ktoré robil, ktoré som sa dopočul. Predstavujem si to tak, že jemu vlastne spoločnosť vytvárala ideálne podmienky na to, aby vlastne strávil každý deň ako na turné. Niekedy mám pocit, že si tak zvykol na tie oslavy a na tú dobrú rodinnú náladu aj s inými ľuďmi, že každý jeho bežný, obyčajný, normálny, nudný deň mal potrebu byť ako byť na oslave alebo na afterparty. Že si to tak zvykol, že si nevedel predstaviť bez toho existovať.
Robil to pre ľudí alebo akože pre seba? V akej miere?
Ja si myslím, že sa nestihol obzrieť do zrkadla. Veď on na seba nedbal vôbec. Mal som jeden rozhovor, kde som počul, že vlastne on... Hovorilo sa, že veľa jedol. A potom som počul rozhovor, že ja som Karola v živote nevidela jesť. Iba ako keby v noci v rámci party. Ale že cez deň to on nikdy ako... Neviem, kde je pravda. Ja som na natáčaní jedol cez slamku, takže to je moja pravda. Ale ja si myslím, že on tak strašne nestihal sa starať o seba, že vlastne všetko robil pre druhých.
No hovorím, jediná vec, kto by mu mohol pomôcť, bol tvrdý manažer, ktorý by mal s Karolom nejakú zmluvu, alebo bol by to taká autorita, ktorá by jednoducho bola stále okolo neho a jednoducho by mu nedovolila tieto excesy, aby, ako dajme tomu, urobil, aby bol tak nezodpovedný, lebo však povede sa, koľko razy sa stalo, že on sa stratil. Ani do televízie neprišiel na nahrávanie alebo aj do toho rozhlasu. U profika, ako v tomto zmysle profika, to sa nemôže stať. Ale tu mu nikto ani nie, nejakým spôsobom, nie že nevedel prikázať, ale ani nemal nejaké postihy za to, že by to pocítil. Lebo on, jemu sa odpustilo všetko. Lebo jeho úžasný úsmev a tá jeho taká tá živelnosť, ktorá došla, to bol výchor. Tam sa nedalo odolať mu a povedať mu, nie, proste on došiel a všetkým starý pocem a miloval, objal vás a to, proste ste mu nemohli ste mu nič povedať, lebo proste on vás odzbrojil svojim úsmevom a svojou tou živelnosťou a tým bezprostrednosťou.
Mal to niekto urobiť. Neviem, prečo sa to nestalo. Je to strašná škoda. Karol Duchoň naspieval veľmi veľa piesní a niektoré z nich sú legendárne, ale je tam zbierka piesní, ktoré nemajú pre mňa uchopenie ani v žánri, ani v čase. Keď si predstavím, že v 85. vystupujú Queen na Live Aid a Karol Duchoň spieva, myslím, že s Robom Kazikom, je taký záznam v poslednom roku jeho života, pieseň, ktorá znie, ja ani neviem, čo to je za žáner, že je to niečo neuveriteľné, že a je to veľká škoda, že nemal manažéra, že tak, ako bol použitý ako produkt, lebo celý showbiznis je o tom, že je to produkt, tak mohol byť použitý aj ako umelec, lebo ten jeho hlas bol ohromný. Je to strašná škoda, že tam nikto nebol, nezobral ho za ruku a nezachránil ho, keď to nedokázal sám. To, myslím to veľmi prajne.
Karol bol človek, ktorý nejak, že by mu niekto do duše prehovoril, tak myslím si, že to neurčite doma mu manželka, pretože to ona bola talentka veľmi, veľmi pozorná, veľmi slušná, proste žena, určite milujúca žena, ale jednoducho Karola ustrážiť nešlo.
O rodine ako rozprával? Alebo čo zdieľal s vami?
Miloval neskutočne svoju ženu, miloval svoje dieťa, tú tzv. Duchonku. Jako, toto bola pre neho jedna normálne, proste jedno tabu, kde on nedokázal, aby niekto vôbec si chránil a miloval ich neskutočne. No, samozrejme, potom ťažko nieslo to, keď sa teda rozišli, keď sa rozviedli a potom viac menej sa spoznal, tá ona bola v rozhlase technička, tá druhá jeho, ako manželka, ktorá už teda viac menej už pred smrťou sa zobrali. Ona sa volala Lenka, pokiaľ si pamätám. No a tam už, ale to už viac menej, ona už na ňo nemala nejaký veľmi vplyv. To skôr menej bolo už také nejaký taký balsam, že ho nejak ešte snažila sa utešiť. Ale toto aj možno ďalšie bolo vec, že aj tú rodinu, potom už sa aj to rozpadlo. Tak toto sú boli také možno dosť ťažké časy aj pre ňoho, akože to vôbec ustať celé.
Jeho otec bol, dalo by sa povedať, že pil veľa jeho otec a bol do istej miery, ako dal by sa považovať za alkoholika, ale pozor, to nebol ten dedinský krčmový ožran, ktorý by sa tam válal po zemi. Jeho otec bol ako keby za pána, bol šéf dopravy v Plastike Nitra. Ľudia, ktorí mi ho popisovali z Jelenca, krásne prirovnanie mi dal jeden pamätník, že to bol ako J.R. z Dallasu, že okuliare, klobúk, taký bon vivant. A vlastne veľmi často chodil opitý a chodil autom opitý ten otec. A že Elena rozprávala, že keď si zobrala toho Karola, tak hovorí, že nikdy nechcem byť ako on. Nikdy. Že ho nenávidel za to, že nikdy nebudem takýto alkoholik a to. A potom sa mu vlastne stalo presne to isté.
A on to hovoril v čase, keď nepil, alebo?
No v čase, keď pil, ale málo.
Bral to ako len také, že...
Bral to ako, že si dá pivo, že si dá jedného panaka a ide sa ďalej a není to problém, ale že takto piť nebude ako jeho otec nikdy, nikdy. A vlastne nebolo to tak.
Tradovalo sa, ale rozprávalo sa, že jeho otec dosť často a rád pil. Takže to bolo súčasť jeho života. Pamätám si aj ja ako malé decko, že keď sa vždy keď prišla nejaká rodina alebo známy, alebo ktokoľvek, keď len prišiel, že prišiel na návštevu, hneď sa otvorala fľaša, rozlievalo sa a popíjalo sa. Že to patrilo k takej tej, k tomu, že toto je naša vstriecnosť voči tomu človeku. Že takýto my sme hostitelia. Takto vás vieme uctiť. To, že odchádzajú potom všetci ožratí, tak to už je ďalšia vec. Takže prvá vec, patrilo to ako keby k takej tej domácej, k domácim rituálom. Tým pádom sa to dostáva aj niekde von, keď sa pracovne stretávate s ľuďmi, ktorí sú z branže a v nejakých baroch, tak takisto, a tiež je to aj v tom filme, ako keby sa o tom rozpráva, tiež je to stav, kedy sa s nimi stretávate, riešite, zabávate sa a tiež patrí k tomu ten alkohol. A potom, keď pracujete a po koncerte a potrebujete sa ako keby trošku a máte jeden deň voľná alebo presúvate sa, tak takisto sa stane ten alkohol ako keby tým otvorením, tým emóciám, tomu zážitku a tomu niečomu v tom okamihu ako keby zvláštnemu. A potom, keď už sa to stane súčasť toho života, tak už sa stane z toho problém. Pretože už ďalej bez toho alkoholu ako keby neviete normálne fungovať. Stanete sa na ňom závislým a vy už vlastne hľadáte cestu a spôsob, ako ten alkohol mať stále, ako ním začínať deň.
Aj vo filme zaznie veta "všetci pijú". A veľakrát som počul, že vlastne všetci pili, ale jeho bolo vidno. Nikto mu podľa mňa nepovedal. To je otázka toho manažmentu. Toho vzoru. Toho vidieť seba samého o 5 rokov a nehanbiť sa za seba. On bol rockstar. Je to, že vlastne nikto ho nevyplieskal, nechytil, nezobral ho pod ruky, pod tie krídla, nestrážil ho. A on možno tým, ako nestihal, vlastne celý ten svoj život mu preletel strašne rýchlo. Neviem, myslím si, že to má určite aj nánosy z minulosti, spoločnosť, ktorá vás obklopuje, ale aj možno sa zastaviť v čase sám so sebou, doma, možno v sprche a povedať si ja dosť.
Málo kedy si ako keby poviete, že oj, už je veľký problém. To vám musí, buď vám to nastaví tá spoločnosť, alebo lekári, alebo telo, vaše zdravie. Aj vtedy ešte dokážete samého seba oklamať a vlastne klamať sa až dovtedy, kým sa nestane niečo zlé.
Tak s Elenou, s manželkou, samozrejme, že sa o tom rozprávali. To znamená, konštatuje Elena, že keď prestal piť, stal sa z neho úplne iný človek, lepší, a vtedy sme boli často doma a hrali sme karty a kecali sme a rozprávali sme sa aj o tom, čo bolo predtým a to, takže to bolo prvýkrát, keď vlastne úplne, že sa rozhodol teda, že prestane piť a to. No ale potom sa to nepodarilo, potom sa to zase vrátilo naspäť.
Viem, že aj chvíľu abstinoval, že sa vždy pokúšal. On to aj veľa aj bral aj lieky na to, lebo sa snažil schudnúť, lebo priberal. A že vlastne bol celý taký v takých sinusoidách ten jeho život.
Lebo ja rozmýšľam, či naozaj mu to okolie nevedelo pomôcť v tom čase.
Je rozdiel pozerať sa na to v súčasnosti a je rozdiel pozerať sa na to v tých 80-tých rokoch.
A v tých 80-tých?
Lebo tie 80-tých roky, to, že ste alkoholík, znamená, že ste zlyhali veľmi v niečom. A to vlastne dostať sa to už na to liečenie a tak ďalej, tak myslím si, že tie 80-tých roky boli viacej k tomu väčšie ako keby hanba. V súčasnosti sa viacej venujeme tomu vnútru, tomu prežívaniu. A tým pádom nám nerobí problém deliť sa o svoje pocity s psychoterapeutom, riešiť svoje vlastné pocity, svoje desy, svoje traumy, alebo riešiť svoje závislosti. Sme už úplne iná generácia. A terajšia generácia je úplne iná generácia. Takže z toho pohľadu je ako keby ťažko, keď ten alkohol patril k tomu životu. A pamätám si presne aj u nás na dedine, že mali sme veľa alkoholikov, ale nikdy sa to ako keby neriešilo. Proste sú alkoholici a pili. Vypili, dali ich domov, vyspali sa a fungovalo sa ďalej.
On bol mierny trémista, ako keby, to nám potvrdili, ale nie, že by pil kvôli tej tréme. Stres mal vôbec potom už aj zo svojej životnej situácie a vlastne ste v kolotoči a v špirále na konci života, že ste dlžní peniaze tam, až to skončilo tam, že mu povedali, že v 84. roku, že toto nemôže ísť na obrazovku, pozri sa, ako vyzeráš. Na teba sa majú ľudia pozerať. No tak zrútený pil ešte viac, samozrejme. Ale to už mal veľké zdravotné problémy a vlastne už ste v špirále, ktorá sa ťažko sa z toho vystupuje.
Tie dlžoby začali vznikať kedy a čo bolo ich spúšťačom?
On by dnes bol veľmi úspešný, keby bol na vrchole, lebo bol veľmi podnikavý, stále niečo vymýšľal, stále niečo, to zase mám od mnohých kamarátov, že veľakrát sa zastavili v Galante a odtiaľ niesol nejaké mosadzné, neviem čo neviem, kde predával a iné veci. Takže on by bol výborný podnikateľ dnes. Za socializmu sa to až tak veľmi nedalo, ale že to tomu šlo, že bol kšeftár, ale dlžoby vznikali z toho, čo už neskôr potom, že hral karty napríklad a tak vznikli dlžoby.
Aj viete, aké vysoké? Ceca?
Nevieme, aké vysoké, len myslím, že Ľubove Lang by to hovoril, že aj po jeho smrti ešte prišli taký nejaký mesiár a neviem kto, rok asi potom, že nám je dlžný, tak nám to vyzaplatíte, že čo oni majú teraz robiť a také. Takže toho tiež muselo ničiť, určite, lebo s tým žiť to nie je jednoduché. On to urobil, že odišiel z tej školy 17-ročný a začal hrať nejakú kapelu a 18-ročný odišiel do Nemecka hrať na, a do Švédska na loď a to a rodičia mu to nedovolili, zakázali. Majster odborného výcviku ho prosil na kolenách, aby si tú učňovku dorobil. Aspoň ten výučný list nech ma, nedorobil si ju, nepresvedčil ho. Aj to mám z prvej ruky, zase pán Ernest Haspra ho prosil, aby to dokončil, neurobil to. Bol tvrdohlavý, proste priamočiary. On chcel byť spevák, hotovo. On nepotrebuje mať maturitu a nepotrebuje mať vysokú školu. On chce spievať, to vie.
Ja som sa rozprával s mnohými, by som povedal nie len spevákmi, ale som sa rozprával aj s tými muzikantami, hudobníkmi, ktorí hrávali v týchto, dajme tomu, tých kapelách, ktorí chodili do toho zahraničia, ako do tých barov. Teraz si predstavte situáciu. Dojdete, ste mesiac alebo dva mesiace na tom istom mieste v bare. Hráte denne, musíte hrať 6, možno 7 hodín každú noc s dvomi, dajme tomu, 40-minútovými alebo 30-minútovými pauzami. Teraz si zoberte, ste tam, celú noc hráte, potom to nejak to dospávate. Okrem toho musíte cez ten deň možno ešte aj naskúšať nejaké nové veci, lebo keď už tam hráte celý mesiac, tak aj ten, dajme tomu, ten majiteľ toho baru chce, a keď mu chodia tam tí stáli zákazníci, aby hrali ste niečo iné. Čiže tam nastáva psychická veľmi ťažká trauma. Ste odlúčení od rodiny. No, proste ste ďaleko. To znamená, že nemáte čo robiť, ako, lebo však len hráte, spíte, hráte, spíte. Takže tam sa potom dostane k tomu ten alkohol. A to nie len ako Karol, ale proste to mnohí hudobníci. A ja mám dokonca v kapele, nebudem ho menovať, ale proste to bol ťažký alkoholik. Dneska je absolútny abstinent, pretože sa priznal, že to bolo veľmi ťažké psychicky vôbec vydržať toto. Takže tam vidím tie začiatky a už potom samozrejme prídete domov. Vieme, jak je to na Slovensku. Karol bol Ľudomil, prišiel, tak neodolal tomu, keď mu hneď. Každý chce sa s ním spoznať. Každý ho chcel potrasiť s ním ruku. A samozrejme, ktorý Slovák neponúkne vás nejakým kalištekom? No tak proste ho tak ponúkali tým kalištekom. No a tak jednoducho ten Karol si na to zvykol a potom to už skončilo fakt, že ja si ho pamätám, že dokonca on šoferoval ako a mal v sebe nie jeden kalištek, ale on na ňu to nebolo vidieť logicky. A keďže bol známy, tak polícia neriešila. Jednoducho, keď ho videli, tak ho ani žiadne nejaké duchanie, alebo to neexistovalo. Takže Karol mal túto slabosť, no a tak viete, no potom, a hovorím, potom prišli ďalšie stresy a tak ďalej a tým to liečil.
Veď tie klipy sú dohľadateľné a majú veľkú výpovednú hodnotu. Jeden z posledných Cítim, stačí si ho pozrieť a vidíme zrazu, že to nie je 34-ročný chalan predsa, ale to je taký 50-tník, celkom dobre vyzerajúci a je to naozaj hrozné. Nie je to v tom, že by tí ľudia vyzerali vtedy staršie. 35-ročný človek z môjho pohľadu vyzerá inak, ako vyzeral vtedy on. Už to bol hrozne použitý človek, to znamená, ten alkohol ho menil jednoznačne fyzicky. Ten argument, prečo ho vlastne vyhodili z tej telke, že je bordový a opuchnutý ako prasa, že toto nemôže ísť na, takto vulgárne, a že to nemôže ísť predsa na obrazovku. A to a poslali ho domov a on plakal v šatni. Napovedá to, že to nebolo pre neho jednoduché, že on to vedel. On si to
prosil aj niekoho o pomoc?
Uvedomoval. Neviem o tom, že by prosil niekoho, aby mu pomohol a to. On nikdy nebol na protialkoholickom liečení. Nikdy. Len ambulantne ho liečili v nemocnici.
Prečo?
Lebo on tvrdil, že aj mama jeho to tvrdila, tak mama taká obrovská opičia láska zase matky k synovi. Ona sa ako jedinačika starala celý život. Odišla od toho manžela, prišla sem do Bratislavy, nasťahovala sa k ním, dokonca potom našli nejaký byt pre ňu. On jej vybavil prácu, na slov koncerte robila dokonca tá jeho mama a stále žila s nimi, ako keby. Stále ju mali, ako sa hovorí, za zadkom. A nebolo to jednoduché, až také jednoduché. No a ona práve povedala, že nikdy nebol na protialkoholickom liečení, lebo nie je alkoholik a že on mal iba problémy, lebo že mal žltačku, keď bol malý, prekonal a potom chcel schudnúť, tak mu dali nejaké lieky kubánske a že na to, keď si dal iba jedného panáka, tak už mu to strašné problémy spôsobovalo s pečeňou a to, a že tak sa dopracovala k tej cirhóze vlastne, že to nebolo spôsobené alkoholom. Ale vlastne potom je iných 30 informácií od 30 ľudí, že počas nakrúcania vypil liter vodky bez problémov v tom televíznom bufete a či v rozhlasovom, na Mytnej a hrávo sa postavil do toho štúdia, odpalil to bez problémov. a že všetci, Emil Horváth nám to rozprával, že to, keď som videl, tak...
Spoločnosť to tolerovala naozaj?
Tak tolerovala, no ono to nebolo na ňom vidieť až tak. Až tých klipov je maličko, kedy vieme povedať, že no, tuto už má dosť. Tu už tak soti dozadu, alebo také, fíha, to je už cez asi. A on to hravo uhral a vidíte to na tom, že je absolútne nepresný v synchróne, nedokáže do toho playbacku sa triafať a také. A hovorím, že tie klipy my sme skúmali dlho a presne sme vedeli, že kedy to tam je, keď je toho už veľa, že je trošku mimo. Ale všetci tvrdili, veď to vôbec nie je vidieť. No, dnes by sme to, samozrejme, že dnes by to nebolo možné, nikto by to nedovolil. Nikto, keby prišiel opätý na výrobu spať, tak ho pošlu domov hneď, okamžite. Akákoľvek hviezda by to mohla byť.
A prečo ho vtedy naozaj neposlali?
Bola iná doba, asi. Alkohol bol všade, bolo to úplne normálne. Hovoríme o dobe, kedy bolo nepredstaviteľné, že by ste prišli k nejakému riaditeľovi do podniku, on by vám podal ruku. Dnes, dáte si, vy ste sa ma spýtali, že či si dám kávu. Vtedy by sa ma spýtali, že koňačík, dáme jeden, dva, aby sme sa nebáli a v tomto teple, neviem si to predstaviť, ale pred 40 rokmi to by bola otázka. Nie, dáte si kávu, minerálku, ale dáme jeden, dva koňačík, alebo odku.
Keby on mal skutočne vedľa seba tých profesionálnych manažerov, tak by ho určite držali dlhšie pri živote, keby teda predčasne neodišiel. Na druhej strane, a to hovorím, ten Bebiak povedal, možno práve, že odišiel tak skoro. Tak preto je tak slávny.
Keď si vy teraz na neho spomeniete, aký pocit máte?
Viete čo, chýba mi predovšetkým ako človek. Ako spevák ani možno nie toľko, pretože dneska to všetko zachovalo všetko, ale on mi chýba ako človek, ktorý skutočne vedel prinášať takú tú bezprostrednosť. Neriešil také tie smiešné problémy, ktoré vidím, že dneska aj tí speváci, mnohí mladí, proste riešia úplne nezmysly a tak ďalej. A vôbec to není tamto, o čom to je tá hudba, ale len tie jeho druhotné príčiny riešia. Karol neriešil nič, tak on došiel, postavil sa, zaspieval a všetci sme boli proste ohúrení jeho spevom, hovorím jeho feelingom, jeho hĺbkou prejavu, všetko. Čiže toto je tá bezprostrednosť, mi u mnohých chýba. Dnes je to také strojené. On sa na nič nehral.
Talent od Boha. Príbeh Karola Duchoňa s Viki Lancošovou a jeho hostiami.
Na ďalšiu epizódu sa môžete tešiť opäť o týždeň v piatok.
Keby emigroval, oni sa o tom rozprávali a to nám rozprávala aj pani Elena. Ona nechcela odísť, pretože jeho dcera bola malá, mala kamarátov, mala školu. Tiež si myslím, že to skôr bolo iba postavené na snahe zrazu ako urobiť niečo, zmeniť v svojom živote. Niečo, čo by mu pomohlo ako keby znovu sa naštartovať a reštartovať.